Kao košuta što za vodom žudi, žudim za to, bo ja samo ti čežnja srca si moga te beslavim ja. Nudiš mi prijateljstvo, premda ti si kraj svih kraljeva. Beslavim ja. Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara. Samo ti čežnja srca si moga te beslavim ja. O, snago moja i zaštito, u tebi duh moj se samo ti čežnja srca si moga te beslavim ja. U te beslavim ja.
Dobro večer, poštovani slušatelji i gledatelji Radija Marije. Dobrodošli u radijsku katehezu obiteljske zajednice Župe Svete obitelji u Zagrebu. Večeras su s vama Ivana Klinar, Jasna Gamulin i Marina Skender. Ja sam Ivica Skender. Tehnički realizator emisije večeras je Bruno Salamon. Večerašnja kateheza nosi naslov Blagomirotvorcima, a tema vodilja je stvarati mir u nemirnom okruženju. Pitamo se gdje je moj izvor mira, te razmatramo aktivizam mira i njegovu snagu. Na početku nećemo, kako je bilo uobičajeno u ovim emisijama, odmah pročitati središnji biblijski tekst koji nosi našu večerašnju temu, već ćemo prvo predstaviti novu temu obiteljskih kateheza, a to je Isusov govor o miru. Mir možemo vidjeti oko nas, ali ga rijetko zamjećujemo. Rijetko prepoznajemo, jer ga nedovoljno tražimo. Ljepota Božjeg stvorenja, malo dijete koje je usnulo, vrhunska umjetnička djela, prijateljstvo i ljubav mogu nam otkriti bljeskove mira ako ga tražimo i znamo prepoznati. Ipak, teško nam je pojmiti mir ako nije suprotstavljen nekim antipodima. Prvi od njih je nemir. Očigledna suprotnost mira. Nemir može uzrok imati u zavadi s drugom osobom, u strahu, u velikom gubitku, žalosti, ovisnosti, u bolesti ili u govoru i djelima drugih ljudi. Za čovjeka pritisnutog bolima, pojam mira je prestanak boli. Ovisnik privremeno svoj mir traži u onome što ga uništava, ali dugotrajno sanja slobodu i prestanak tog stanja. Ako smo stalno izloženi prijetnjama, nasilju, vijestima, o sukobima, ako se bojimo za svoj život i živote svojih bližnjih, onda se u nas uvlači strah i gubimo mir. Žalostnima mir ne dolazi brzo. Oni koji ih ljube nastoje ih utješiti, ali i utjeha je melem koji nemir žalosti liječi vrlo polako. Kad smo žalosni, Čini nam se da mir neće nikad više doći, jer je naš gubitak prevelik. Ljudi oko nas mogu nam također donijeti nemir kroz povremeno ili stalno zlostavljanje, ponižavanje, vrijeđanje, nevjernosti, sramoćenja, a posebno je teško povratiti mir ako je to nama bliska osoba poput muža ili žene, roditelja, djece ili braće. Iako se može pomisliti kako se od njih možemo udaljiti i tako smanjiti negativan učinak koji imaju na nas, to često ne želimo ili ne možemo, jer nam se čini da bismo tako izgubili dio sebe i jer bi nam to donijelo drugu vrstu gubitka i nemira. Posebna vrsta nemira koji se često koristi za definiranje mira jest rat. Mir se obično definira kao razdoblje bez ratova. Iako je od 1945. svijet bio samo 26 dana bez ratova, moramo reći da je percepcija kako je svijet stalno u ratu netočna i neprecizna. Ratovi su na sreću ograničeni obuhvatom i vremenom, unatoč tome što ima prebolnih iznimaka kao što su svjetski ratovi. Teško je međutim gledati stradanja i patnje ljudi koji nisu pokrenuli rat i nisu nikome željeli zlo. Teško je gledati patnje, boli i smrt djece. Teško je biti usred rata, a još teže gledati svoju obitelj, rodbinu i svoje prijatelje kako ih rat bespoštedno degradira i uništava. U današnje vrijeme kad vijesti brzo putuju, dobiva se dojam da je danas zla oko nas mnogo više nego ikad prije. Ipak, pokojni profesor Tomislav Ivančić znao je reći kako je količina zla u svijetu kroz povijest konstantna. Nema danas više zla nego prije, ali je prijetnja da bi čovjek mogao uništiti samog sebe naglo rastuća, dok do 20. stoljeća ona nije ni postojala. U ovo vrijeme svjedočimo ratovima u Ukrajini, u Isusovoj domovini, u Jemenu, između Armenaca i Azerbejdžanaca, bratoubilačkom ratu u Siriji. Još su svježe rane iz ratova u Afganistanu i Iraku, Gruziji, Čečeniji. Naša generacija bila je svjedokom rata i sudionikom rata u našoj domovini. U svijetu postoji također i niz mjesta na kojima je prijetnja ratom više nego ozbiljna. Libanon, Tajvan, Koreja, Kosovo, Kašmir. Naša generacija također svjedok vremena i učinka međugorskih ukazanja pred 40 godina. U to vrijeme pitali smo se zašto se Gospa tako vatreno zauzima za mir? Zašto se naziva kraljicom mira? Zašto poziva vidioce i hodočasnike da se izričito posvete miru kroz molitvu, post i ispovijed? Domovinski rat, ali i današnje vrijeme, kao da otključavaju tu nedoumicu. Vrijeme ratova koji prijete prerasti u sveopće razaranje, iziskuje vojsku molitelja za mir. Crkva se posebno zauzima za mir svake osobe, ali i za mir među narodima i državama. No najviše od svega crkva radi na propovjedanju mira koji daje Gospodin Isus, pozivajući svakoga da taj mir prihvati i prigrli. To nije mir suprotnosti, ni mir osvrtanja. Nije nametnuti mir koji počiva na labilnim i privremenim ravnotežama. Nije samo odsutnost rata. To je mir koji je plod duha. To je mir, taj je mir ispunjenje čovjekove čežnje da se vrati u blizinu Božju, dakle u raj koji je izgubio. Isus je knez mira jer
svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu, uspostavivši mir krvlju križa njegova, izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
Jasna, Ivana i Marina, zašto se po vašem mišljenju za nas kao vjernike, kao članove crkve, važno i potrebno osluškivati Isusov govor o miru, govoriti o miru i djelovati za mir?
Zapravo mislim da si ti u ovom zadnjem odlomku dao i odgovor na ovo pitanje. Kad si rekao to je mir koji je plod duha, taj je mir ispunjenje čovjekove čežnje da se vrati u blizinu Božju, dakle u raj koji je izgubio. Znači to je nešto iskonsko u čovjeku što, ako se stvarno zagledaš u svoju dubinu, nešto čemu težiš da postigneš jedan takav mir. Dobro si primijetio da definicija mira zapravo ne postoji. On je definiran kroz ono što nije, jel? Kroz ratove, nemir i tak dalje, kao suprotnost tomu. Znači ono čemu svi težimo da postignemo, da se vratimo u blizinu Božju i postignemo taj jedan pravi mir, dubinski mir. Ja mislim da kad čovjek razmisli, može najbliže tome kad osjetiš ono da znaš da si tamo gdje trebaš biti, da si na pravom putu, da si na pravoj strani, onda bez obzira, ne mora tvoj život izgledati, ne znam, kao nekako ljeno nedjeljno popodne kad se ništa ne događa. Može se svašta događati, i kušnje i teškoće i tako dalje, ali opet ako imaš to jedno sidro u sebi, to saznanje da si na dobrom putu, eto, da onda i zadržavaš jednostavno taj mir i možeš prihvaćati ono što ti život donosi.
Pa evo, Ivice, jako si nas lijepo uveo od početne pjesme gdje smo slušali od snage moje i zaštite, u tebi duh se moj odmara, da stvarno znamo gdje možemo zapravo tražiti u životu svoj mir. Jer vremena u kojima živimo, to si isto jako lijepo istaknuo, jako su teška, nemirna, ljudi su jako uznemirani, svi smo jako zabrinuti. Puno je ovako i bolesnih i osamljenih i u strahu, i zaista ta potreba za mirom je jedna od osnovnih potreba. Čula sam nedavno da je Papa Franjo rekao da je najvažniji rat na zemlji u stvari rat da se postigne mir. I to je baš lijepo rekao, i ovo što jasno ističe, ja se isto slažem, da smo na taj način da se borimo za taj mir koji je najvažniji svima sad, da smo nekako na toj pravoj strani.
Pa ja mislim da je iznimno, iznimno važno i potrebno biti nekako svjestan te vrijednosti mira, prije svega u sebi, a onda i u okruženju u kojem živimo, u obitelji, na radnom mjestu, svugdje. Meni pada na pamet slika djeteta koji plače. Ne možeš ti smiriti to dijete ako i ti počneš plakati i vrištati, biti nemirna, nego se prvo ti moraš biti smirena i tako pristupiti i tom djetetu. I baš sam našla jedan zgodan citat Marije Propetog Petković, koja je rekla: vi ste zapravo nosioci mira. Mir treba imati u sebi. Krist nije rekao nemojte činiti nemir. Ne. Ne bi smjeli niti spomenuti, niti govoriti o nemiru. Duše djece Božje pune su mira. Svugdje nose taj mir i dijele ga drugima. Ja bih tako htjela živjeti.
Vratimo se i mi sada na evanđelje i blaženstvo povezano s mirom u govoru na gori iz Matejevog evanđelja 5. poglavlje. Jasna, molim te da ga pročitaš.
Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru, i kada sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago vama, kad vas zbog mene pogrde i proganjaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Da progonili su tako proroke prije vas.
Hvala Jasna. Ovo blago ili blaženstvo za mirotvorce u sklopu je ostalih blaženstava u govoru na gori, koja redovito imaju uzorak gubitak, blaženi dobitak. Na primjer, blago progonjenima zbog pravednosti, to je gubitak, progonstvo, a dobitak kraljevstvo nebesko. Ili blago žalošćenima, blago siromasima, gladnima i žednima pravednosti, to su sve gubici koji zavređuju dobitak. Pa se pitamo, zašto je biti mirotvorac dospjelo na stranu gubitka? Pokušajte se staviti u ulogu mirotvorca u nekom od najžešćih ratnih sukoba današnjice, u kojem obje strane žele ostaviti dojam nadmoći i snage, podjednako oružane snage kao i moralne snage, koje uključuje mnoštvo ljudi koji tu stranu podržavaju. Davanje koncesija miru smatralo bi se slabošću i gubitkom. U takvim situacijama mirotvorci nisu dobrodošli. Potrebna je iznimna snaga duha i volje da se ide prema miru, usprkos snažnom otporu s obje strane. Potrebno je ponuditi nešto veliko u zamjenu za popuštanje s obje strane. Najnoviji primjer takve ponude je katolički jeruzalemski patrijarh Pier Battista Pizzaballa, koji je ponudio sebe kao taoca u zamjenu za djecu otetu u ratnom sukobu. Ne tražiti ništa, a nuditi sve, svoj život, to je na tragu Isusove žrtve. Takve mirotvorce podrazumijeva Isus. Tu se otkriva i neizostavni sastojak mirotvorstva, a to je ljubav. Ljubav znači suosjećanje s drugim, s najslabijima, ugroženima, sa stradalima, ali znači i požrtvovnost, spremnost na gubitak. Biti mirotvorac nije samo poduzeti posredovanje i nagovaranje. To je i prihvatiti umiranje, poniženje, neuspjeh, optužbe, strah, tjeskobu, gubitak samog sebe za postizanje mira. Marina, kako ti doživljavaš trenutne ratne sukobe? Što možemo učiniiti da budemo na tragu ovog Isusovog blaženstva?
Ratni sukob, bilo gdje da se događa, u meni izaziva nemir, tjeskobu, strah. Imali smo, nažalost, domovinski rat i sjećam se kad je to započelo, ja sam se stalno pitala, dobro, zašto ovi svi drugi ljudi ne reagiraju, zašto nam nitko ne pomogne, zašto smo mi tako sami prepušteni sami sebi. A evo, sad je rat na nekoliko stotina kilometara od nas, dakle mi normalno ručamo, idemo u dućane, radimo, šetamo s djecom, sve posve normalno radimo, a tamo tamo lete ti projektili i ta čuda. I mene to uznemiruje. Uveče kada, recimo, kad se smirim i kad legnem, ono, često molim za te ljude koji se sigurno boje, koji su u strahu. I jedino što ti zapravo može pomoći u svemu tome je molitva. Molitva za... kad u onim poslanici Filipljanima, mene to utješi kad pročitam, ne budete zabrinuti ni za što, nego se u svemu molitvom i sa zahvaljivanjem obratite Bogu. I onda tamo kaže da taj mir nadilazi svaki razum, čuvat će vaša srca u Isusu Kristu. I jedino mi to može pomoći i nekako smanjiti tu moju tjeskobu. Ali suosjećam s tim ljudima. Žao mi je. Mislim da ne mogu, mislim, uhvatim se nekad da pomislim koja je prava, koja je kriva strana. A meni se čini da u tom ratu da je to uvijek takvo zlo da nema zapravo prave i krive strane, jer uvijek mi se čini da nastradaju oni najmanji. Jer ono tamo dijete bilo ono, recimo sad Palestinac ili Izraelac, za ovo sve skupa nije krivo i ne može, tako da, eto, moliti, to je jedino rješenje u mojim očima.
Jasna, tko su današnji mirotvorci ili tko bi oni mogli biti i koje vrline moraju imati, koje alate, ako ćemo tako reći, koje vještine?
Pa rekla bih da su to ljudi koje Sveti Duh nadahnjuje. Sveti Otac Papa sigurno nastupa pozicija mirotvorstva. Ali na nekoj našoj ovaj, mikrorazini, jel da, u našim međusobnim odnosima, rekla bih također ljudi koji žive sakramentalnim životom, koji su otvoreni Duhu Svetom i koji pristupaju svom bližnjem s ljubavlju. Lijepo si rekao da je neizostavni sastojak mirotvorstva je ljubav. Ja si nekad razmišljam, najbliže gdje sam možda ja se približujem tom nekakvom savršenstvu ljubavi je u obitelji. Jel? Prema djeci, na primjer. Ja vidim neke njihove mane, vidim možda da nešto po mom mišljenju ide krivo i tako dalje. Ali uvijek mislim kako ću nastupiti, kako ću da ne budem gruba, da ne odbijem, da ne ražalostim, da potaknem nešto dobro. Jako dobro na to pazim zato što ih jako volim. I razmišljam o svakoj riječi kakve će imati posljedice prema njima. E sad, da li tako i u nekim drugim odnosima sam baš tako pažljiva? Možda nisam, evo, priznao. Ali, da, to bi bilo na tragu mirotvorstva, po mom mišljenju. Kad stvarno ispred sebe vidiš čovjeka, ljudsko biće, kad ga razumiješ, želiš pomoći koliko možeš, eto, to je po mojem mirotvorstvo u tim našim svakodnevnim odnosima. Da.
Dobro, sad malo druga strana. Ivana, što tebi znači obećani dobitak? Oni će se sinovima Božjim zvati. Kakva je to nagrada?
Pa ja mislim da to ipak je povezano. Ne bih rekla da je suprotna strana, nego bi se nadovezala, kako su rekle i Marina i Jasna, dakle, kad nas taj Sveti Duh nadahnjuje u tom odnosu prema bližnjem ili prema nekoj drugoj osobi kojoj pristupimo, onda ono lijepo sa tom empatijom koju si spomenuo, s osjećanjem i sa puno ljubavi i sa tom zahvalnošću i kroz tu molitvu. I mislim da onda smo mi na tom jednom dobitku. Naravno da je tu preduvjet da budemo u miru sa samima sobom i u miru sa Bogom, jer bez toga mislim da ne možemo biti u miru i da ne možemo tako onda nastupati, ima tako jednu lijepu komunikaciju, jednu lijepi odnos sa osobama, ne samo u obitelji, nego i sa ostalima koje susrećemo. Evo, ja sam danas bila kod jedne gospođe u domu, koja nije meni ništa, ali nema baš nikoga, pa onda sam se nekako uzela, već 2 godine idem svaki tjedan kod nje. Sad je već u krevetu, nažalost ne može hodati. I kad ja donesem nešto ono svoje izvana i neku sitnicu ja samo donesem kod nje, ali onda malo popričamo, jel? Vrlo je to uski prostor i malo toga se može, zapravo ne mogu ni sjest, nemate nikakve uvjete, ali onda pričam o nečem običnom, što sam doživjela ovaj tjedan, gdje sam bila, kako mi je bilo sa studentima, šta sam njih učila, njih sam isto učila komunicirati da međusobno nešto zajedno naprave i tako. I onda vidim da je to najviše znači, a nije samo ono kak je tu, kak je to ležanje, kakvi su bolovi. I Mislim da tu možemo izvući taj jedan dobitak, da se ja onda dobro osjećam u takvoj jednoj situaciji. Poslije da sam evo posjetila nekoga, pa makar i mahnula, pa malo nešto donijela izvana i možda bar malo jedan trenutak taj donijela nešto lijepog, jel? Malo ljubavi. Evo, ja bih rekla da tu mi dobijemo onda, jer tu isto na neki način dijelimo taj mir, da se ona malo smiri, da malo promijeni te teme o kojima razmišlja i da joj nešto doneseš drukčije, jel? S ljubavlju i sa tom empatijom.
Dobro. Napravimo sada stanku uz jednu pjesmu.
Našao mir tih i nježan u dubini svog bića, tvoj blagi mir, mir vam svoj dajem koji mi nudiš već dugi godina niz, koji mi nudiš, gledam se u njemu. Poznajem sada da, da je uzalud bio trud, da negdje ga drugdje nađem, sada čujem ti glas, tvoj preblagi glas. Zavičajno more upija sunca trag i beskrajno sada je kao najljepši divan san, i ja blagoslivljam i slavim ovaj dan, sveti dan, kada sam našao mir, kada sam našao te. Želim te dati, dati te svima, dati, darivati svima, darivati ovaj dan, moj najljepši dan, tvoj preblagi mir. Sveti mir, svima mir, daj. svima na zemlji mir, daješ mir.
Sveti mir,
svima mir, daješ onima koji ga traže.
U nastavku molim Ivanu da nam pročita odlomak iz knjige 365 malih priča za dušu.
Mir. Planinski lanac prekriven ledenjacima i ispresjecan potocima koji su ga činili nepristupačnim, dijelio je dva naroda slična poput blizanaca, ali vječito u svađi. Dva su se naroda žestoko sukobljavala na svim područjima, od ekonomije do politike i sporta. Najzad je došlo do neizbježnog rata. Zapovjednici obiju vojski pošalju špijune da izvide stanje i pronađu gdje bi se najlakše prodrlo u neprijateljski teritorij. Špijuni su se vratili i donijeli isto izvješće. Na granici postoji samo jedno mjesto na kojem bi se moglo napasti neprijatelja. Zapovjednici na jednoj i na drugoj strani zadovoljno su se smiješili pokazujući prstom na zemljovide. Tu ćemo onda napasti s oklopnim jedinicama. Činilo im se da već čuju brujanje tenkovskih motora, gruvanje topova, brzu pobjedu, slavu i dodjelu odlikovanja. Ali špijuni jedne i druge strane spomenuli su nimalo ugodnu pojedinost. Upravo na tom mjestu je kuća u kojoj stanuje marljiv poljodjelac sa svojom lijepom ženom i djetetom. Oni su najsretnija obitelj na svijetu. Želimo li se utaboriti u njihovoj blizini, moramo im uništiti posjed i razoriti sreću. Slica domalo sretnih generala nestalo je zadovoljstva. Ne možemo ratovati. Čulo se s jedne i s druge strane granice istodobno. Tako se odustalo od rata. Na svijetu postoji jedno, jedino mjesto koje onemogućuje ratove, nasilje i sukobe. Ono se nalazi u tvome srcu.
Poštovani slušatelji i pratitelji Radija Marija na društvenim mrežama, u večerašnjoj emisiji govorimo o miru. Konkretno kroz Isusovu riječ blagomirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Prije stanke govorili smo o mirotvorcima u ratu ili ratnim prijetnjama. Jedan takav mirotvorac je dobri papa Ivan 23. kojeg je Ivan Pavao II. Proglasio svetim i koji je posredovao u krizama oko Berlina i oko Kube 1961. godine, koje su prijetile izbijanjem Trećeg svjetskog rata. Podsjetimo se, u Berlinu je komunistička istočna strana te godine u kolovozu započela izgradnju zloglasnog zida, kako bi spriječila prebjege koji su započeli masovno odlaziti na zapadnu stranu. Nastala je blokada zapadnog Berlina, koji je bio u okruženju, te dobivao opskrbu zračnim mostom, zrakoplovima koji su dovozili pakete hrane i drugih potrepština, te ih dostavljali u okruženi grad. Kriza je prijetila prerasti u nuklearni rat velikih sila. Papa Ivan 23. obratio se preko Radija Vatikan zapadu i istoku, preklinjući ih da izbjegnu sukob koji bi značio ogromne gubitke obiju strana. Sovjetski režimski list Pravda pohvalio je tada ovaj papin apel, a to je značilo kako je na samom vrhu prihvaćena mirovna inicijativa. Nikita Hruščov papi je nakon toga poslao brzojav u povodu 80. rođendana, neuobičajen u to vrijeme. Druga kriza izbila je te iste godine, kad je otkriveno kako komunistička Kuba postavlja sovjetske nuklearne balističke rakete, koje su izravno prijetile Sjedinjenim Državama. Oko Kube je postavljena pomorska blokada, koju su sovjetski trgovački brodovi 1962. godine pokušali probiti. I tu je nedostajalo malo da se pokrene nezaustavljiva spirala sukoba koja bi vodila do velikog nuklearnog uništavanja. I opet je papa Ivan 23. uputio apel, ovaj put u ime svih ljudi svijeta, za mir. američki predsjednik Kennedy obećao je da neće napasti Kubu, a sovjetski brodovi su se okrenuli i vratili natrag. Papa Ivan XXIII. 11. travnja 1963. objavljuje encikliku Pacem in Terris, mir na zemlji, u kojoj se ne obraća samo vjernicima ili katolicima, već cijelom ljudskom rodu, zauzimajući se za mir u svijetu nasuprot prijetećoj nuklearnoj katastrofi i podsjećajući kako temelj svjetskog mira mora proisteći iz prava i dužnosti. Iako ne prihvaća marksističku ideologiju, zalaže se za otvorene odnose komunističkog istoka i Svete Stolice. Isus nije međutim mislio samo na miritelje u ratovima. Tvoriti mir možemo u mnogim drugim situacijama, koje smo već dijelom naveli. Djeca su katkad mirotvorci u svađi roditelja. Nije im lako, ali imaju snažni motiv, a to je da roditelji budu u miru. Djeca nisu slijepa. Oni često vide tko je problematična strana. Ali ipak, mir im predstavlja veću vrijednost od presuđivanja i kažnjavanja. Podjednako i u drugim situacijama, nije lako upustiti se u mirotvorstvo. Kad se posvađaju bračni drugovi, njihovi prijatelji često imaju iskustvo da su se angažirali na pomirenju, a kasnije su ih pomireni supružnici optužili da se upliću u njihov brak. Ivana, imaš li iskustvo kad si bila mirotvorka, a da to nije bilo lako?
Pa mislim zapravo da nikad nije lako, u tim nekim situacijama kad nas te emocije, ljutnja i ostalo, kad ti neko nešto radi, evo recimo možda na konkretno na poslu ili se razljutiš na nekoga, onda prvo bi se trebalo svakako uvijek smiriti, razmisliti o svemu, nikad onako impulsivno, ne kao nekakva zapaljena šibica ili ono reagirati, nego se smiriti, razmisliti, možda ne čak ni odmah reagirati, nego u hladne glave, kao što bi se reklo, mi bi rekli kao vjernici pomolit se i obrati Duhu Svetomu da nađeš neko rješenje. Zapravo imala sam jednu tetu časnu koja je mene nekako učila još kao dijete. Ona je zapravo meni bila prateta, po njoj sam dobila ime. Bila je u Karmeličankama, Ivana Blažon. Kad ti neko onako baš zločest prema tebi, onako neugodan, a ti onda to probaj okrenuti u potpuno suprotno, pa veli, onda ti njemu onako lijepo otvori vrata, nasmiješi se, razoružaj ga. I puno put sam se sjetila tog njenog savjeta, jer naravno dugo već radim i bilo je svakakvih situacija. Tako sam čak i neke ono, i rukovoditelje i direktore malo razoružala. Pa mislim da na taj način čovjek donese malo i mira. Recimo, znao mi jedan, tog više ni nema u mojoj firmi, znači sve prekrižit, bit ljut, ne možeš tako pisati, donesi mi to ponovo iz printa da ja to vidim, pregledam. A ja ne bi uopće reagirala, nego bi ja to sve išla ispraviti, donesem onak najljubaznije, jel sad u redu, jel? I onda bi on bio jako iznenađen, mislio, vjerojatno ću ja eksplodirati ili nešto. Tako da mi je jako lijepo ta jednu tu crtu, ta moja prateta u stvari nekako me odgojila. Tako da ja uvijek nekako nastojim biti u miru sa svima, koliko to naravno ide. Često to i traži i veliku žrtvu i nekad moraš biti malo i ponizni i sve, ali mislim da je to važno jer je važno da smo si svi nekako u nekim dobrim odnosima. To ja tako nekako mislim. Pa kad i bude neka svađa s nekim, onda ja puno i molim za tu osobu, nastavim uvijek oprostiti, koliko god možda se on, ta osoba loše ponašala prema meni, ali nekako se ne dam niti na taj nivo spustiti, jer mislim da smo mi u toj komunikaciji moramo biti jako pažljivi, s puno ljubavi, sve o što smo rekli i da uvijek moramo biti mirotvorci, kako i tu si napisao da to kreće iz našeg srca, iz našeg tog primjera. Evo, ona je mene tako naučila, to sam se sjetila, nije lako, jer stvarno bi čovjek najrađe onako reagirao, jel, impulzivno, ali mi se puno puta pokazali, onda sam nekako i sretnija, i zadovoljnija, i mirnija, i zahvalnija da sam to tako uspjela.
Ti si sad otvorila još jednu dimenziju mirotvorstva, to je kad smo i sami involvirani u kao neka zainteresirana strana, ali okrenemo drugi obraz, kako bi rekao Isus. Znači, spustimo loptu na zemlju i na neki način ne doljevamo ulje na vatru, kako bismo mogli slikovito reći. Možda u nekim situacijama je isto tako teško kad si posrednik, kao što je papa bio u ovom slučaju, znači on je išao u nemoguću misiju. To je bilo možda očajnička, ali nemoguća misija, jer jedna i druga strana te u tom trenutku, ti si mali, koja je to država, neki Vatikan tamo, koji je to autoritet. Ono, dobro, bio je autoritet očito veliki, ali u tom trenutku su svi imali neke svoje računice, a ipak je bilo potrebno da dođe neka takva osoba da zapravo odradi taj, ja bih rekao, Božji posao, baš ono, zato je možda i odgovor, zato će se zvati sinovi Božji, zato što odrađuje Božji posao da donosi mir, a ne da doljeva ulje na vatru. Jasna, jesi li doživjela da je netko drugi tebi bio mirotvorec?
Pa jesam. Sjećam se, to je kratka jedna zgoda bila. Na poslu ja sam razgovarala s jednom gospođom koja je imala neke svoje argumente, ja sam imala svoje argumente koji su bili drugačiji naravno, i onako nismo si baš legli, što bi se reklo, i onake prijetilo je da stvar eskalira, onako sve riječ na riječ, baš ono što ne treba, jel da? Zapijenili smo se oba dvije i onda je moja kolegica koja je sjedila pokraj i nije se zapravo uopće trebala ni miješati, ni ništa, mogla ostati raditi svoj posao i tako. Vidjela je kud to sve ide i onda je ona mirno, lijepo ušla u taj razgovor i skrenula stvar u drugom pravcu i tako je spasila stvar. Evo. Hvala joj.
Baš dobro. Dobro, ja bih u tom se podsjetio na jednu zgodu koju smo čuli, ne zgodu, zapravo povijesno razdoblje u hrvatskoj povijesti, jer mi stalno govorimo da smo bili pobjednici u ratu, jesmo, ali s druge strane imali smo i onda ovaj drugi dio iza Oluje, kad je bila taj mirna reintegracija, gdje smo zapravo imali međunarodne neke čimbenike koji su nam pomogli da bez ratnog sukoba, bez daljnjih žrtava, bez daljnjih trauma se postigne mir koji je onda značio da se i granice Hrvatske uspostave tamo gdje su bili i tako dalje. I onda iz tog razdoblja kad smo bili na jednom tako putovanju u istočnu Slavoniju, odnosno u Srijem, tamo smo čuli u Iloku je bio Franjevački samostan koji je, svi su iz Iloka i zapravo pobjegli, tamo nije bilo borbi, svi su se evakuirali, samo jedan fratar ostao. I on je rekao, ja ću tu biti, pa što Bog da. I onda je on tamo svašta radio za to vrijeme, recimo uzeo je pa je svima koliko god je mogao obrezivao lozu na način koja konzervira, znači da ta, za vrijeme dok nema ljudi tamo, dok ne obrađuju, da ne rodi, da se čuva na neki način, da ostane zdrava za kasnije. To je recimo jedna stvar koju je on radio, ali zanimljivo je bilo da je on uvijek bi spavao tako da bi upalio svjetlo na jednom kraju samostana, spavao skroz na drugom kraju samostana i tamo gdje je bilo svjetlo upaljeno uvijek je bilo propucano za vrijeme okupacije, znači kad je bilo to okupirano. E onda kad su došli ti Kanađani mirotvorci, onda su oni se tamo su razgovarali, on je između ostalog predložio, evo veli ako treba, gdje će biti smješten taj kanadski visoki časnik, evo može u samostanu, ima puno mjesta. I onda su smjestili njega tamo i više nije bilo propucavanja, više nijednog metka nije bilo u tom samostanu. Ovako jedan zanimljivi štiklec. Dobro, Marina, koji su primjeri mirotvoraca u obiteljima ili na radnom mjestu? Imaš li kakvog iskustva koje možeš podijeliti?
Pa, meni je isto pala jedna anegdota iz mog ranog djetinjstva kojeg se ja zapravo i ne sjećam, ali je toliko puta prepričavana da se meni čini kao da je to sasvim stvarno. To je bilo kad sam imala negdje godinu i po dvije i ja sam onda sa tatom i mamom živjela u Vinogradskoj ulici i išli smo na more. I nije bilo automobila, ja sad ne mogu ni zamisliti kako to sve izgledalo, dakle dijete, stvari, jurišna vlak, nema auta, ništa. I naravno moja mama je mene stvari to sve morala pripremiti i malo se kasnilo. I cijelom tom vinogradskom kako smo mi hodali, moj tata se ljutio i rekao je vidiš sad ćemo zakasniti na vlast, pa kako si mogla, pa zašto nisi ovo, pa kako nisi ovo, pa šta ovo, pa šta ovo, tako. I kad smo došli, rekli su da sam ja samo u jednom trenutku stala, digla sam glavu i rekla sam mama nije mogla. Dakle, to je, oni su oboje stali, nasmijali se, jer ja sam u tom trenutku bila mirotvorka, samo tako. Oni su zapravo, jer sam, to je zapravo prva zabilježena rečenica koju sam ja izgovorila i to mi zapravo poslije u životu puno puta pomaže. To što je Ivana pričala isto, ja recimo radim jako puno sa ljudima i na primjer imaš kupca preko s druge strane linije koji sipa drvlje i kamenje. I ti onako mirnim, staloženim glasom samo jedno pričaš i dobiješ od tog čovjeka da se taj čovjek smiri. Dakle, može se to. Jednostavno je samo potrebno, nekad vidiš zapravo da to i nije bilo toliko važno za što se ti grčevito boriš. Nije.
Biti mirotvorac znači mijenjati prvenstveno sebe. Pronaći mir u sebi, okrenuti se zapovjedima koje su dane meni. Katekizam Katoličke crkve kaže među ostalim.
Pozivajući se na zapovjed ne ubi, naš gospodin zahtijeva mir srca i prokazuje nečudorednost ubilačke srdžbe i mržnje. Srdžba je želja za osvetom. Nije dopušteno željeti osvetu kao zlo onome koji biva kažnjen. Ali je hvalevrijedno nametnuti stanovitu naknadu da se poroci isprave i uščuva blago pravednosti. Ako srdžba prelazi u namjeru ubiti bližnjega ili ga okrutno raniti, ona se teško protivi ljubavi, te smrtni grijeh. Gospodin kaže, svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu.
Iako se bavimo rečenicama iz Evanđelja, na poseban način ispredamo vezu mira iz Evanđelja sa sakramentalnim mirom. Pomirenje nas vraća u normalni odnos s osobom koji je prethodno narušen, izgubljen, a sakrament pomirenja nas na poseban način vraća u taj poželjni idealni odnos čovjeka i Boga, ali i čovjeka i čovjeka. Odgovor na pitanje zašto nam treba ispovjed može glasiti i ovako, zato da bismo mogli nastaviti živjeti u crkvi, dakle sa bližnjima, sa drugima. Katekizam Katoličke crkve navodi brojna različita imena ovog sakramenta i među inim objašnjava zašto se zove i sakrament pomirenja.
Zove se sakrament pomirenja jer daruje grešniku ljubav Boga pomiritelja. Dajte, pomirite se s Bogom. Tko živi od Božje milosrdne ljubavi, spreman je odgovoriti gospodnjem pozivu, idi i najprije se izmiri s bratom. Sva vrijednost pokore jest u tome da u nama ponovno obnovi Božju milost i s Bogom nas jedini dubokom ljubavlju. Svrha i učinak ovog sakramenta je, dakle, pomirenje s Bogom. Oni koji primaju sakrament pokore, raskajanja srca, i s religioznim raspoloženjem postižu mir i spokoj savjesti zajedno s jakom duhovnom utjehom. Sakrament pomirenja s Bogom donosi istinsko duhovno uskrsnuće, vraća dostojanstvo i dobro života djece Božje, od kojih je najdragocijenije Božje prijateljstvo.
Drage moje, koliko je za vas važno osobno pomirenje s Bogom i bližnjim za mir općenito. Dakle, za moj mir, ali i za mir oko mene. Na koji način je pokajnik i pokornik ujedno i mirotvorec?
Pa meni je izuzetno važno biti u miru sa svojima, s kojima živim i sa svim ostalim ljudima, a najvažnije je isto biti u miru sa sobom, jer ako nisam u miru sa sobom, ako sam ja nemirna, mislim da to onda prenosim svakako i na druge. Tako da evo, zbilja nastojim ispitivati svoju savjest koliko god mi to bude i teško i nekad i ne vidim i uopće koji su to grijesi, a neka mi bude i jako sram što sam učinila, kaže i sam naš sveti otac papa da je to dobro da nas je sram i da se rasplačemo i da nam je teško i da smo u stvari blagoslovljeni s tim što se možemo rasplakati i okajati te svoje grijehe. A ovo sa bližnjima, to je moja pokojna majka uvijek govorila, budite svi dobri. I mislim da je ta rečenica jako lijepa i tog se često sjetim. Tako da ono kad mi bude i teško nešto u nekom odnosu ili s djecom ili nečim, onda stvarno nastavim tu isto s puno ljubavi, malo se zaustaviti, razmisliti i sjetiti se toga da si budemo dobri i onda nekako rješavati tu situaciju.
Ja mislim ovako, dobro rađa dobrim, a zlo rađa zlim. Znači, to je kao nekakva zaraza. Ako od osobe kreće dobro, to se dobro širi. A isto tako i kad neko baš radi onako zlo i onda kao da zaraza ulazi u tu grupu ljudi. Ne? Tako da jako su bitni ti pojedinci od kojih ide dobro.
To je meni dobar primjer sa onom pokvarenom jabukom koja je u košari. Ta će uvijek pokvariti ostale. Jo? Ne može se ona popraviti nikako. Jo?
Dobro, idemo dalje. Pred kraj se samo još pitamo kako dakle možemo biti ili postati mirotvorci. Odgovor je kroz molitvu i primanje Duha Božjega. Mir je plod Duha Božjega, kako čitamo u Pavlovoj poslanici Galačanima. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Katekizam Katoličke crkve nadovezuje se na to.
Zahvaljujući toj snazi duha, djeca Božja mogu donositi plodove. Onaj koji nas je ucijepio na pravi trs, daće da se donesemo plod duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, uzdržljivost. Duh je naš život. Što se više odričemo sebe, to se većma po duhu ravnamo.
Svatko dakle od nas, poštovani slušatelji, može postati mirotvorac sad, ovog trenutka. Kako? Tako da počne moliti i postiti za mir. Tako da se pomiri s bližnjim, ako je potrebno, da se pomiri s Bogom. Tako da pouzdano očituje svoje molbe Bogu, kako kaže Pavao u poslanici Filipljanima.
Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Pred kraj molio bih Marinu samo još da pročita jednu molitvu iz molitvenika za mlade Juket.
Gospodine, Bože mira, zahvaljujemo ti za sve čežnje, sva nastojanja i sva djela što ih tvoj duh mira budi u naše vrijeme. Još više nam otvori duh i srce za svu našu braću i sestre ovoga časa potrebna ljubavi, kako bismo sve više i više pridonosili ostvarenju mira. Amen.
S tim riječima i mislima pozdravljamo se s vama za večeras, poštovani slušatelji Radija Marija i poštovani pratitelji na društvenim mrežama. Večeras su s vama bili članovi župne obiteljske zajednice iz Župe Svete obitelji u Zagrebu Jasna Gamulin, Ivana Klinar, Marina Skender i Ivica Skender. Tehnički realizator bio je Bruno Salamon.
Me Krist, Gospod.